Armoa ja rauhaa teille, ystävät. Mielessäni ei ole puhua mitään sellaista, mitä olisi ihmisten kokemuksia, korottaa toinen toistamme tai eri seurakuntia tai kirkkokuntia täällä, vaan tämä on keskinäisen rakkauden ja yhteyden ja keskinäisen kunnioittamisen juhlaa nämä 3 päivää. Ja silloin me saamme olla täällä Herran nimessä koolla taivaan tien kulkijoina, Jumalan lapsina, iloita siitä, että Jumalan valtakunnan rikkauteen kuuluu niin monenlaista ja erilaista. Ja saamme täällä ottaa noin kädestä kiinni, hengessä olla yhtä, olla myöskin näinä katsomassa ja näkemässä, miten Jumala on ollut uskollinen. Ja hän on hoitanut meitä. Mieleeni tuli täältä Johanneksen evankeliumista sana 20. luvusta. Sanotaan näin. Samana päivänä viikon ensimmäisenä myöhään illalla, kun opetuslapset olivat koolla lukittujen ovien takana, juutalaisten pelosta tuli Jeesus ja seisoi heidän keskellään ja sanoi heille, rauha teille. Ja sen sanottuaan hän näytti heille kätensä ja kylkensä. Niin opetuslapset iloitsivat nähdessään Herran. Niin Jeesus sanoi heille jälleen, rauha teille. Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minäkin teidät. Ja tämän sanottuaan hän puhalsi heidän päällensä ja sanoi heille, ottakaa pyhä henki, joiden synnit te anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut, joiden synnit te pidätätte, niille ne ovat pidätetyt. Ja tämä Raamatun kohta kertoo opetuslapsista hyvin ahdistetussa, surkeassa, pelonalaisessa tilassa. Samana päivänä, jolloin heidän herransa oli voittanut kuoleman ja perkeleen vallat. Ajattele, ystäväni, oli tapahtunut maailman historian suurin tapahtuma. Kuolema oli voitettu, joka vangitsi ihmiset pelkoon, ahdistukseen. Kaikki synnit oli sillä tavalla sovitettu, että Jumala oli hyväksynyt Kristuksen sovitustyön ja ylös nostanut poikansa kuolleista. Ja Jeesus Kristus oli täyttänyt Jumalan lain ihmisten edestä, jotta he voisivat elää vapaina elämänsä. Oli tapahtunut jotain aivan ainutlaatuista kaikkien aikojen, kaikkia ihmisiä varten. Ja nyt oli Jeesuksen opetuslapsia, pieni lauma, 11 läheisintä, ja vielä suurempi joukko, kaukaisempia opetuslapsia. Nämä aivan läheisimmät opetuslapset samanaikaisesti olivat ahdistettuja, pelonalaisia. Ja tämä kuvaa sitä, miten Jumalan valtakunta on Jeesuksessa Kristuksessa tullut lähelle jokaista ihmistä. Ja miten on jotain todellista, suurta, väkevää tapahtunut. Ja samanaikaisesti on paljon ihmisiä, jotka elävät aivan päinvastaisessa tilassa. Ikään kuin mitään ei olisi tapahtunut. Ikään kuin saatana, tämän maailman ruhtinas ja synti, joka pitää ihmisiä kahleissaan, ja kuolema olisivat todelliset tämän maailman ruhtinaat ja herrat ja vallat. Mutta silloin tapahtui jotain ihmeellistä näiden opetuslasten kohdalla. Itse Jeesus tuli ja toi kirkkauden viestin ja voiton siitä, että Jumalan valtakunnan voimat ovat murtautuneet ja voitto on saatu. Etköhän sinä, ystävä, ja jokainen meistä ole joskus kokeneet jotain samaa? Onko täällä ketään sellaista, joka olisi tällaisen valheen vallassa vielä, tällaisessa pelonalaisessa, ahdistetussa tilassa, niin kuin tämän maailman vallat ja voimat olisivat ne, jotka määräävät sinun elämässäsi, niin että Jumalan valtakunnan todellisuus ja voitto Kristuksessa olisi vielä tullut sinun elämääsi. Usein myöskin sellainen ihminen, joka on tullut Herran tielle, löytää itsensä ikään kuin lukittujen ovien takaa, ikään kuin Jeesus olisi haudassa. Häneltä saatetaan pimittää Jumalan valtakunnan ihmeellisyys, Jeesuksen voiton todellisuus ja rakkaus. Ja ystävä, haluan vain tästä todistaa, että usein on saanut kokea sen, että silloin Jeesus tulee pyhän henkensä sanansa kautta ja ilmestyy tämän ihmisen elämään ja sanoo, sinun kahleesi on katkaistu, sinun syntisi on sovitettu, sinut kutsutaan armoon ja rauhaan ja rakkauteen Jeesuksen yhteydessä. Tästä haluaisin teille, ystävät, tänä iltana aivan lyhkäisesti sanoa, että jokaisella on mahdollisuus täällä kokea ja ottaa vastaan ja omistaa tämä Jeesuksen lähelle tuleminen, se, että hän vapauttaa, se, että hän tuo armon ja rakkauden ja anteeksiantamuksen sanan. Ja täällä Jesajan kirjan luvussa 35 kuvataan sitä, mitä vielä tänäkin päivänä ja aina siihen asti, kun Herran seurakunta temmataan ylös, voi tapahtua. Vahvistakaa hervonneet kädet, voimistakaa horjuvat polvet, sanokaa hätääntyneille sydämille, olkaa lujat, älkää peljätkö, katso teidän Jumalanne. Silloin avautuvat sokeain silmät ja kuurojen korvat aukenevat. Silloin rampa hyppii niin kuin peura ja mykän kieli riemuun ratkeaa, sillä vedet puhkeavat erämaahan ja aromaahan purot. Olen varma siitä, että nämä opetuslapset tuolla saivat kokea saman, vaikka heille oli julistettu Jumalan valtakuntaa. Niin tällä tavalla Jeesus avasi heidän pimitetyt, sokeat silmänsä. Hän avasi heidän korvansa kuulemaan. Hän antoi pyhän henkensä, joka tuli heidän. Hän puhalsi heihin eläväksi tekevän pyhän hengen. Ja tuossa Johanneksen evankeliumissa Johannes käyttää samaa sanaa tai kääntää kreikaksi ja käyttää samaa sanaa, mitä Jumala, käytetään Jumalan teosta, kun Jumala loi ihmisen, hän puhalsi Jumalaan eläväksi tekevän hengen. Ja ihmisestä tuli elävä henki, joka on Jumalan yhteydessä. Ja samaa sanaa käyttää tässä Johannes. Jeesus puhalsi heihin pyhän hengen, eläväksi tekevän hengen. Heihin tuli Jumalan elämä ylhäältä. He olivat yhteydessä, katkeamattomassa yhteydessä elävään Jumalaan ja Jeesukseen Kristukseen. Ja samalla tavalla hän haluaa myöskin täällä toimia ylösnouseena vapahtajana. Hän haluaa sanoa näin, rauha teille, rauha sinulle. Rauhaa sinulle, ystävä, ja haluan toivottaa sinut näillä sanoin tervetulleeksi huomenna Joutjärven kirkkoon kello 19. Olet sydämellisesti tervetullut sinne Jeesuksen nimessä. Aamen.
Edelleen Jumalan hyvää rauhaa teille kaikille. Lyhyen todistukseni aiheeksi. Luen sanan kohdan Jesaja 29, jakeen 6. Herra Sebaot etsiskelee sinua ukkosen jylinässä ja maanjäristyksessä, kovassa pauhinassa, myrskyssä ja rajuilmassa, kuluttavan tulen liekissä. Väkevä etsintä saarna Jumalan armosta. Ja tuli tuossa mieleeni, että jos Jumalalla oli suunnitelma luontokappaletta varten, että aasinvarsa kantaa kappaleen matkaa kunniankuningasta sen pääkaupunkiin, niin kuinka paljon 1000 kertaa enemmän hyvällä Jumalalla on suunnitelma jokaista luomaansa ihmistä varten. Tarkka suunnitelma. Jo ennen meidän syntymäämme, ja niin kuin olen täälläkin sanonut, että Jumala vaan murheella on joutunut odottamaan vuosikymmenet monien kohdalla, koska voisi ruveta asentamaan jumalallista suunnitelmaa ihmiseen. En saarnaa sen kummemmin vanhana miehenä. Kerron jotakin siitä, kun Jumala tämänkin näköistä poikaa etsiskeli. Ja minä voin todeta kohdaltani 3 Jumalan etsintämuotoa. Minä olin 8-vuotias poikanen, kun Jumala etsi minua ensi kerran. Hyvin voimakkaasti. Äitini oli aivan ratkaisevasti koko sukunsa ja perheensä taholta kirkon evankeellisia kristittyjä. Ja minä opin 3, 4, 5-vuotiaasta pojasta sellaiset laulut kuin oi minkä onnen autuuden se usko myötään tuo. Käy yrttitarhasta polku, vie kolkatalle se, on hengen viitoittama sen joka askele. Ja erikoinen paino tällä laululla. Käy yrttitarhasta polku, vie kolkatalle se, on hengen viitoittama sen joka askele. Se tie vie viimein taivaaseen, mutta tie se on tuskien. Oli silloin, kun äitini alle 50-vuotiaana menettää molemmista silmistään näön. Ja tapailee jaloillaan tuttuja navettapolun kiviä ja laulaa tätä laulua. Silloin Jumala kutsui voimakkaasti 8-vuotiaasta poikaa, mutta ei ollut oikein taluttajaa taivaan tielle. Äitikään ei osannut sitä tehdä. Toisen kerran kamppaillen syntymäpitäjäni Kauhajoen vanhassa kirkossa astuessani ensimmäistä kertaa rippikoulupoikana Herran pöytään. Minun sieluni myllersi kysymystä, mitä sisältyy ehtoolliseen, mitä sisältyy Jeesuksen Kristuksen murretun ruumiin osallisuuteen, mitä sisältyy hänen siunattuun sovintovereensä. Mutta arka poika olin, enkä uskaltanut kysyä meille rippikoulua pitäneeltä pastorilta, mitä se merkitsee, en uskaltanut kysyä muiltakaan. Mutta kun otin leivän ja otin viinin, minä sanoin Jumalani, minä en ymmärrä näitä, mutta minä olen nuoren pojan sydämen vakavuudella kasvojesi edessä. Ja kun tämä oli tapahtunut, minulla oli 5 kilometriä matkaa sieltä kirkolta kotiini, niin minä hyppäsin pyöräni, polkupyöräni selkään, ja minä pakenin niin paljon kuin kerkisin pahaa maailmaa. Minä ymmärsin, että tämä päivä, Herran pöytä, ei ole portti minulle maailmaan, vaan tämä on portti Herran seuraan, Jeesuksen Kristuksen askeliin. Näin minä tajusin nuoren pojan sielussa, mutta en osannut kunnon ratkaisua silloinkaan tehdä, kunnes sitten 18-vuotiaana nuorukaisena astuin ensimmäisen kerran tanssisalin ovista sisälle, josta tuli vastaan orkesterin ääni, tanssivien jytke, tupakan löyhkä, viinan haju. Ja se vei minut. Ja 2 vuoden kuluttua minä veturina vedin toisia ikäisiäni kauhajokelaisia tämän maailman synninnän jumalattomuuden teille. Oi kun Jumala saa tänä päivänä, minä riemuitsen ja iloitsen siitä, että kaikkialla eri puolilla Suomia nuoria tulee uskoon, antaa elämänsä Herralle. Ja saavat asentaa Jumalan suunnitelman elämäänsä, etsi luojaa nuoruudessa ennen kuin pahat päivät tulevat ja joutuvat vuodet, joista olet sanova, nämä eivät minua miellytä. Minulla oli jäljellä 3. kutsu. Ja sen johdosta minä luin tämän lukemani Jumalan sanan kohdan. Herra Sebaot etsiskelee sinua ukkosen jylinässä, maanjäristyksessä, kovassa pauhinassa, myrskyssä, rajuilmassa, kuluttavan tulen liekissä. Me istumme hiljaa 1944 12. päivää vasten heinäkuuta hyökkäysvaunujen päällä Vuosalmen lähellä, jossa venäläiset olivat tehneet sillanpääaseman yli Vuosalmen. Me istumme oman vaunumme päällä 4 miestä hiljaa. Ja meillä oli kaikilla sellainen tunnelma, minunkin altani oli jo 20-30 tonnin hyökkäysvaunua hajonnut. Pelastuin niistä. Mutta tuona iltana meillä on outo tunnelma, tämä yö tuo mukanaan jotakin. Väinö Kuismin Luvivaaran poika sanoo siinä, josta aina sanoin, että Väinöllä ei ole hermoja ollenkaan. sanoo, sinä minua pelottaa. Ja kun meillä oli vaunumiehillä nahkakypärät, tämä Väinö sovittelee siinä päähänsä teräskypärää. Minä sanoin, älä hyvä poika, eihän se sovi tuonne panssarivaunuun sisälle. Hänellä oli sellainen kummallinen tunnelma, sille matkalle Väinö jäi. Me lähdimme vasta iskuun työntämään tuota sillanpää asemaa takaisin siitä. Ja kun laskeuduimme 30 tonnin hyökkäysvaunulla maantieltä pellolle, niin meiltä siinä rytkäyksessä katkesi radioyhteys komentovaunuun, josta kohta tuli määräys vastaisku pysähtyä. Me joudumme venäläisten puolelle 0,5 kilometriä omista linjoista rintamalinjojen väliin. Ja silloin alkoi tapahtua. 30 sentin panssariseinä alkoi murtua kuin paperikori. Ja ensimmäisessä läpitulleessa iskussa minä vaan tunnen, että oikea puoli kiireestä kantapäähän saa paukkuja ja sorvet putoilee siinä. Ja hypään vaunun lataajan kanssa ulos, Väinö Kuisminin kanssa. Ja siinä totean, kun olin vaunun ampujana, niin minä näin tilanteen etumaastossa. Minä tiesin, että venäläiset ovat 50 metrin päässä tuossa venäläisten ketju. Ja sitten vaan näin, kun Väinö Kuismin syöksyjä tehden menee, juoksee sinne venäläisten ketjuja, sinne häviää. Minä olen siinä vaunun ulkopuolella ja vaununjohtaja kersantti Rastas, kun kuuluu alahärmäläisen alikersantti Urpo Pirttisen ääni, joka oli vaunun ajaja vaunusta, älkää jättäkö minua, minä en pääse täältä ulos, hän oli vaikeasti haavoittunut. Kersantti Rastas, vaununjohtaja, hyppää takaisin vaunuun. Ja venäläiset ampuvat toisen kerran läpi. Vaunussa tulee hiljaista. Minä olen yksin vaunun ulkopuolella granaatti repimässä maassa. Ja silloin minun kohdallani alkoi tämä, minkä nyt luin. Jumala etsiskelee rajumyrskyssä, kovassa pauhinassa, ukkosen jyrinässä. Muutaman minuutin aikana minä kävin oikeudenkäynnin Jumalani kanssa. Ensin saatana saarnasi. Meillä oli pistoolit. Niin vihollinen sanoi, että hyökkäysvaunun miehellä älä antaudu vangiksi. Pidä viimeinen luori omaa päätäsi varten. Ja minä päätin tämän. Mutta kun olin haavoittunut oikeaan käteeni, oikealle puolelle, Jumalalle kiitos, en saanut tuota pistoolia vireeseen. Ja heitin sen terveellä vasemmalla kädellä luotani. Ja sitten painuin kasvoilleni siihen granaattien repimään maahan ja rukoilin ensimmäisen rukouksen elämässäni. Jumala, jos olet olemassa, josta papit ja saarnamiehet puhuvat, pelasta minut. En minä osannut sieluni pelastusta pyytää, mutta inhimillistä pelastusta, mutta kuulihan Jeesus ryövärin toivomuksen ja vei hänet paratiisiin. Ja Jeesus kuuli minunkin toivomukseni. Ja samassa minut ympäröi suomalainen luutnantti 4 partiomiehen kanssa, jääkärin kanssa. Ja suurten vaikeuksien jälkeen vie minut sieltä sitten paikalta pois. Ja ystävät, vakavaa on, kun me Jumalan kasvojen eteen joudumme. Minä olin 26-vuotias nuori mies, hiihtänyt synninnä jumalattomuuden lain ja tien. Ja kun Jumala pani tuona hetkenä magnetofoninsa pyörimään, niin minulle tuli veitsenterävä muisti lapsuudestani saakka siihen hetkeen asti. Ja korulauseet eivät riittäneet enää, kun Jumalan oikeuden käytiin. Jokin sanoi minulle, sinun syntisi eroittavat sinut Jumalastasi. Ja minä onneton en osannut pyytää Herralta Jeesukselta siunatun sovintoveren armoa, vaan inhimillistä pelastusta. No Jumala kuuli sen ja minä pelastuin. Ja kun joukkosidontapaikan lattialla sitten ilman puudutuspiikkejä vähän vedellään umpeen, harsitaan ensimmäistä kertaa saatuja vammoja. Minä yritän saada verisiä käsiäni ristiin siinä maatessani joukkosidontapaikan lattialla ja yritän sielussani sanoa kiitos Jumala, että olet olemassa. Ei helvetti eikä maailma kykene riistämään minulta tätä vakuutusta, että Jumala on olemassa. Hän pelasti minut mahdottomasta tilanteesta. sen tähden, että minäkin kurja kuuluin Jumalan ikuisiin valtaviin suunnitelmiin. Kiitetty olkoon Herran nimi. Ja sitten kun nuorintamahommat loppui, niin 1945 tällaisessa kokouksessa Lapualla suuren Yliselän talon pirtissä minä sitten julkisen ratkaisun tein Jumalan puolella. Annoin elämäni Jeesukselle ja oi sitä valtavata riemua, kun veljet julistavat, että poikani, kaikki sinun syntisi annetaan anteeksi. Minä menin valtavien ennakkoluulojen kanssa, tulevan vaimoni kanssa, ensimmäisen kerran helluntalaisten kokoukseen. Minä olen siellä tehnyt ratkaisuni ja minä menen nyt sen porukan kokoukseen, jossa kontitaan pöydän alta ja penkkien alta ja tehdään kummallisia temppuja. Vähän täynnä ennakkoluuloja, mutta kun sellainen kuularuiskumies astui puhujapaikalle, saarnamies, joka ampui tulemaan niin, että oli vain suuri vaiva, että sai ammennettua ne tuosta korva-aukosta sisään, mitä tuo poika sanoi. Ja yksi asia, minä katson tulevan vaimoni puoleen, että mihinä välissä sinä kerkesit tuolle saarnamiehelle kertomaan kaikki minun asiani. Kun tuli kerta kaikkiaan niin silmäin väliin. Ja eikä siinä tarvittu sitten pohjalaisen miehen kohdalla muuta kuin vajaa puolitoista tuntia, kun minä olin kypsä sanomaan, kun kysytään siellä, että jos täällä on joku tänä iltana, joka haluaa antaa elämänsä Jeesukselle, nostakoon kätensä, niin minä tämän pojan kohdalla ei riitä. Ulkopuolelta tuli voima, minä nousin seisomaan ja itkien sanoin, jos tällainen mies kelpaa Jumalalle, tässä minä olen. Ja kelpasi Jumalalle. Sitä on kohta 40 vuotta. Samassa rytkyssä melkein tulee uskoon rakas kasvin kumppani Niilo Ylivainio. Me olimme tulleet Lapualla uskoon samaan aikaan ja tallusteltu samaa tietä ja rukoiltu ensimmäisiä rukouksia yhdessä siellä. Ja sitten kun minä tunsin, kun olin suurella työmaalla, maallisella työmaalla työssä, niin minä tunsin, että voima menee. Ja eräänä sunnuntai-iltana, kun taas maanantaja aamulla piti lähteä tulle suurelle työmaalle, niin minusta tuntui, että minulla on yhtään voimaa. Ja pitäisi taas esiintyä kristittynä tuolla työmaalla. Olin vielä pienessä kympin asemassa siellä. Pienessä työjohtaja-asemassa sillä työmaalla, ja minun katsottiin, kun tiettiin, että minä olen melkein ainut uskovainen tuolla suurella työmaalla. Ja minä rukoilen siinä, kun rupeamme vaimoni kanssa yöpuulle menemään ja lepoon asettumaan pyhäiltana, että Herra Jeesus, anna voima, sinä olet puhunut jotakin sellaista asiasta kuin pyhä hengen kaste. Anna voima. Ja siinä huokailemme vaimoni kanssa samalla, kun ovelle koputetaan, kello on 10 illalla sunnuntai-iltana, kokoukset ovat loppuneet eri seurakunnissa. Ja kun minä menen avaamaan, niin kukas muu siellä oven takana on kuin minun kasvinkumppanini Niilo Ylivainio. Ja vaikka Niilo tuli vähän ennemmin uskoon, niin se on aina mennyt virstan välin edellä meikäläisestä, niin se meni siinäkin, että se oli jo kerennyt saamaan henkikasteen. Sitä en. Ja kun minä päästän Niilon tupaan, niin Niilo sanoi, että tuolla Marttalan toivon auton... Sulla on auton katolla, sanottiin minulle, että jää pois täältä auton kuormautun lavalta pyöräs kanssa, mene Rajamäelle, sinne on asiaa. Jumalan johdatus on ihmeellinen, Jumalan suunnitelmat ovat kultaisia. Halleluja! Joo, me emme ole mitenkään kuolleiden asioiden kanssa tekemisissä, vaan valtimolla. Halleluja! Kaikkiin asioihin nähden. Ja siinä Niilo sitten sanoi, tässä minä nyt olen. Minä tiedän, mitä varten tulit, minä tarvitsen voimaa. Minä tarvitsen voimaa. Niilolla oli sellainen huono palttoo päällä. Ja se heitti sen palttoon tuolin karmilla ja sanoi, pappoka poloville, tuohon kyllä voimaa tulee. Joo, jos te olisitte silloin nähnyt Niilon, niin silloin se lensi. Joo. Ja alkoi rukoilemaan 20 minuuttia, se rukoili minun puolestani, niin silloin toinenkin pohjan poika alkoi lentämään. Minä aloin uusilla kielillä kiittämään Herraa ja meillä oli vuokralaisena sotaleski seinän takana uskovainen sisar. Sieltä alkaa kuulumaan sellainen kaakatus, että koko harmaa mökkely kohta valtavaa kiitosta täynnä niin, että pojat maantiellä taas sanovat, että tuo on sellainen mökki, josta kuuluu aina huutoa. Niin toinen kysyy, mitä huutaa? No ne huutaa Jeesus, Jeesus. Halleluja! Joo, Herra täytti minut vielä hengellä ja tulella ja pian sen jälkeen myöskin sitten sai lähteä Jumalan valtakunnan työhön. Tällaista armoa olen kokenut lähes 40 vuoden aikana ja mielelläni jatkan. Halleluja. Hän on täydellisen pelastuksen Jumala. Hän on terveyden Jumala. Minä jouduin sairaseläkkeelle 74, mutta tänä päivänä minä olen terveempi kuin koskaan. Halleluja. Joo. Hyvä Jumala. Meillä on suurempaa edessäpäin. Rakkaat veljet ja sisaret, julistetaan vaan kirkkauden Jumalan väkevää evankeliumia. Ja kun me olimme yhteisessä juhlassa, niin oi kun minun palautui sellainen siunattu muisto mieleeni, jonka tässä lopuksi kerron. Rakas saarnaaja veljeni, jonka jalkaan juuressa minäkin monet opetukset sain, vapaakirkollinen saarnaaja Jalmari Raitio, kauan ollut jo herransa levossa. Hän oli kerran matkalla Pohjanmaan junassa Helsingistä pohjoiseen, Oulussa muistaakseni asui. Ja Jalmari istuu junaan Helsingissä, niin vastapäätä tulee sitten kaveri ja sattuu sillä tavalla, että tuli jonkun suomalaisen toisen kristitypiirin saarnamies. Nyt kaksi saarnamiestä istuu vastakkain. Ja siinä sitten esitellään itsensä ja huomataan, että ollaan saarnamiehiä ja uskovaisia miehiä. Ja sovituksesta aletaan puhumaan ja hienoa kohta melkein hallelujaa siellä junan penkissä. Ja tällä tavalla jatkuu ja ollaan jossakin Haapamäen korkeudella, kun tämä naapuri saarnaa ja yhtäkkiä kysyy Jalmari Raitiolta, että kuule, minkäs kirkkokuntaan sinä kuulutkaan? Niin Jalmari Raitio sanoo, että hän kertoo tätä Seinäjoen vanhassa vapaakirkossa hänen saarnastaan tämän kuulin. Niin Jalmari Raitio sanoo, että hän sanoi, että hän kuuluu vapaakirkkoon. Pitää pienen paussin seelan ja sanoo, että sitten se kaveri löi taivaan ove kiinni. Mutta Jalmari Raitio pitää vielä pienen paussin ja sanoo, mutta me jäimme molemmat sisälle. Halleluja! Lyödään veli, että tässä hyvässä mielessä tänä iltana ove kiinni ja jäädään kaikki sisälle. Kiitos Jumalalle. Jumala siunattuun teitä maan laidasta laitaan. Aamen.
Jumalan rauhaa, ystävät. Koen tämän erityisenä ilona ja etuoikeutena, että saan olla mukana täällä Lahdessa tässä tuhti-toukokuun vaihteessa mukana. Ja erityisesti tämäkin suuremmoinen kokous on jo riemastuttanut ja vahvistanut ainakin minun uskoani ja varmaan sinuakin. Ja usko, että kuorlaisetkin kokevat sen suurena rohkaisuna saada laulaa näin yhdessä, suurena kuorona, ainakin se kuulostaa meistä erinomaiselta. Ja ajattelin tuossa sitä, että täällä Lahdessa ilmeisesti tämä kristittyjen yhteys toimii aivan parhaimmalla tavalla Suomessa. Toivon sitä, että tämä malli saisi toteutua erinomaisesti muuallakin Suomessa. Kiitos Herralle. Ja kun ajattelemme tätä kuukausien vaihetta, jolloin vappu avaa toukokuun, me tiedämme Jumalan lapsina, että tämä on erityistä taistelua henkivalloissa. Ja on tärkeää, että silloin nimenomaan Jumalan kansa muodostaa ehyen rintaman ja myöskin rukousrintaman. Tämä on tänä iltana todisturintamaa yhdessä olemista, Jumalan ylistämistä. Mutta on hyvin tärkeää, että me myöskin suljemme rukousten rivistöt taisteluun sielujen puolesta. Sillä viime aikoina olen toistanut itselleni tuota lausetta. Meidän työmme hedelmä, tulos on suoraan verrannollinen siihen rukoukseen, mikä on tehty asian puolesta. Kiitos Jumalalle. Ehkäpä nousemme seisomaan nyt muutaman raamatun jakeen ajaksi. Vaihtuu vähän asento. Roomalaiskirjeen 5. luvusta, jakeesta 8-10. Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. Paljoa ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautetut hänen veressään, pelastumme hänen kauttansa vihasta. Sillä jos me silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan, hänen poikansa kuoleman kautta, paljoa ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitetut. Aamen. Meillä on aivan lähellä takanamme tämä kirkkovuoden suuri juhla. Voimme sanoa, että Golgata on kaikkien maailman aikakausien hämmästyttävä keskipiste. Siinä ilmestyi Jumalan rakkaus. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Meille hän on uskonut sovituksen sanan. Kristuksen puolesta tänäkin päivänä me saamme olla lähettiläinä. Emmekä ainoastaan me, jotka täällä nousemme puhumaan, vaan jokainen uskova on kutsuttu Kristuksen lähettiläänä viemään tätä suuremmoista sovituksen sanomaa eteenpäin. Ja ystävät, miten tarvitaankaan sovituksen sanaa Jumalan ja ihmisen välille, mutta myöskin ihmisten välille. Ja ainoa todellinen sovitus tulee ylhäältä Jumalalta. Ainoa todellinen rauha tulee Jumalalta. Ei se tule rauhan marsseilla. Ei se tule pelkästään lakkoneuvotteluissa. Ystävät, me tiedämme, että se on Jumalan lahja. Ja me rukoilemme edelleenkin, että Jumala jatkaisi siunaustaan myöskin sovituksen merkityksessä meidän kansamme keskellä. Tällä hetkellä on ihmisiä, jotka kärsivät lakkotilanteesta. Eräs henkilö soitti minulle eilen illalla toiselta puolen Suomea ja murehti omalta kohdaltaan ja lupaa, että minäkin annan hänelle tukea rukoustaistelussa, että löytyisi sovituksen mieli. Jumalalta se tulee. Ja me kiitämme jumalaistakin Pekkasesta, joka on Jumalan edessä etsinyt ratkaisua ja saatiin Pekkas ratkaisu. Mutta meidän tukoa tulee rukoilla nämä asiat voittoon asti. Mutta vielä tärkeämmästä ratkaisusta on kysymys tänäkin iltana siitä, että meillä jokaisella on sovinto meidän Jumalamme kanssa. Me jokainen joudumme ennemmin tai myöhemmin tilanteeseen myöskin katsomaan kuolemaa silmästä silmään. Ja silloin me yhtäkkiä tajuamme, ettei millään muulla ole merkitystä kuin meidän Jumalasuhteellamme. Niin kuin veljemme täällä väkevän oman todistuksensa toi esille. Ei millään muulla ole merkitystä. Monet eivät tahdo tunnustaa syntiä. Ja monet tahtovat kieltää Jumalan. Mutta ystävät, me sydämessämme tiedämme, että me tarvitsemme sovinnon Jumalan kanssa. Tässä Raamatun kohdassa, jonka luin, tässä puhutaan siitä, että me olemme vanhurskautetut hänen veressään. Me olemme sovitetut hänen kuolemassaan. Ja me olemme pelastetut hänen elämässään. Siinä on tämän saarnan kolme kohtaa tästä sanasta. Me olemme vanhurskautetut hänen veressään. Tietysti jos ihminen kieltää synnin, ei hän etsi vanhurskautusta. Tässä hiljakkoin eräs henkilö kysyi minulta, mitä varten oikeastaan piti tulla lankeemus? Miksi ei Jumala voinut estää sitä? Me olisimme saaneet elää Jumalan yhteydessä. Minä sanoin, me emme pysty täydellisesti siihen tässä ajassa vastaamaan. Mutta sanoisin jotain omasta näkemyksestäni. Jumala loi sinut ja minut itsenäiseksi olennoksi. Me kykenemme valitsemaan oikean tai väärän. Me kykenemme rakastamaan ja vihaamaan. Jumala on luonut meidät itsenäiseksi. Eläimellä ei ole moraalista vastuuta. Sinulla ja minulla on. Ja me kipeästi koemme elämässämme sen, kun olemme tehneet vääriä valintoja. Miten sattuva nimi sille kokemukselle, tapahtumalle onkaan synti. Synti. Raamattu osoittaa, Jumalan edessä jokainen joutuu tekemään tiliä elämästään, synneistään. Ja pieninkin synti on majesteettirikos, jota me emme kykene sovittamaan. Sen tähden Jumala näki hyväksi vanhurskauttaa meidät Jeesuksen sovintoverellä. Sitä varten Jumala pyhän henkensä kautta antoi koko vanhan testamentin opetuksen, antoi lain sanoman, jolla synti tuli todella synniksi, antoi myöskin selostuksen uhreista, miten uhri alttarilla pitää oikealla tavalla Jumalaa lähestyä. Mutta samalla hebrealaiskirje sanoo, että nämä uhrit eivät voineet syntejä poistaa, vaan niissä oli muistutus synneistä. Nämä kaikki uhrit tähtäsivät yhteen suureen tapahtumaan, Golgatan ristiin, jossa riippui sovittaja, uhrikauris, uhrilammas, jonka Jumala oli valinnut ja asettanut, jo silloin suunnitellut, kun hän ihmisen loi, koska hän näki, että ihminen valitsee väärin, ja sen valinnan jälkeen ihminen olisi menetetty, koska väkisin ihmistä ei voida taivaaseen. Hän oli silloin robotti eikä ihminen. Älä odota, että Jumala ottaa niskasta kiinni ja tuuppaa sinut taivaaseen. Hän ei tee sitä. Mutta hän on valmistanut paluun tien Kristuksessa, niin että jokainen voi omasta halustaan tulla vielä uudestaan Jumalan yhteyteen. Kun me kadumme, kun me särymme, kun Jumalan sana sanoo, hän on ylpeitä vastaan, niin meille kuuluu lohdutus tuossa jatkossa. Nöyrille hän antaa armon. Veri on meidän vanhuskautuksemme, ja se puhuu meille vanhan testamentin uhritilanteesta. Henkilö, joka oli rikkonut Jumalaa vastaan, tiesi sydämessään, nyt minä olen vailla siunausta. Nyt minä olen vailla Jumalan armon läsnäoloa. Mitä tahansa voi tapahtua minulle, eikä vain minulle, vaan koko minun kodilleni ja perheelleni. Ja tässä valtavassa ahdistuksessa, synnin hädässä, hän valitsee laumasta sen parhaan yksilön. Hän tietää, että Jumalalle ei voi viedä mitään sokeaa eikä ontuvaa. Hän valitsee kaikkein parhaimman uhrieläimen, kuljettaa sen mukanansa temppeliin, tunnustaa papille, minulla on syntiä sydämellä, minä tarvitsen sovituksen. Pappi sanoo, pane kätesi sen eläimen päälle ja tunnusta syntisi. Ja niin hän laskee kätensä siihen ja tunnustaa rikkomuksensa. Kuule, kun sinä tunnustat syntiäsi kenties tänä iltana Jumalan edessä, niin älä hoe, anna kaikki synnit anteeksi. Ei se mikään tunnustus ole. Kun me tulemme ensimmäistä kertaa, se on meidän rukouksemme, anna kaikki synnit anteeksi. Mutta minä puhun nyt sinulle, joka tulee tänä iltana selvittämään jotakin asiaa, jonka Jumala panee sormensa. Älä silloin sano niin kuin ensimmäisen kerran, että Herra, ota vastaan, anna kaikki anteeksi. Herra haluaa kuulla, mitä sinä olet sanonut ja tehnyt ja ajatellut. Tunnustat syntisi, panet kätesi uhrikaritsan päälle, Jeesuksen päälle. Ja sen jälkeen tämä mies otti veitsen ja antoi sen veren vuotaa alttarille. Se oli hänelle järkyttävä kokemus. Hän tajusi väkevästi, minun pitäisi kuolla tuossa, syntini tähden. Mutta Jumala ottaa tämän karitsan kuolemaan minun edestäni. Ja kun tämä uhri oli suoritettu, pappi julisti hänelle vapautuksen. Ja kun hän astui jälleen temppelistä sinne arkiseen elämään, hän oli hyvä olla. Sillä hän tiesi, jälleen elämän yllä on Jumalan siunaus. Miten hyvä on lähteä tästä temppelistä tänäkin iltana jatkamaan matkaa, kun tietää, että elämän ylle on tullut Jumalan mielisuosio. Vanhuskautetut hänen veressään. Miten me tulemme vanhuskautetuksi hänen veressään? Yhden ihmisen kautta tuli synti maailmaan, ja yhden kautta tuli maailmaan lunastus. Mutta me tiedämme, ettei Aadam ole syyllinen sinun puolestasi. Sinä itse olet syyllinen, eikö niin? Ja samalla tavalla tiedämme, että Jeesus ei automaattisesti tuo pelastusta sinulle, vaan sinun ja minun täytyy itse ottaa se vastaan. Kysymys ei ole nyt siitä, onko sinun vaikea uskoa Jumalaan. Kysymys on siitä, haluatko sinä totella Jumalaa? Tahdosta on kysymys. Jos sinä tahdot tehdä Jumalan tahdon, tulet hänen ristinsä juurelle, sinä saat kohdata hänet ja tulet tuntemaan, että tämä oppi on Jumalasta. Tahdosta vain on kysymys. Ei edes siitä, kykenetkö olemaan kristitty. Monta kertaa uskomattomat ihmiset katselevat kuorolaisia ja ne ovat kuin enkeleitä ja ne laulavat kuin enkelit. Ja sitten ajattelevat, että ei minusta olisi uskovien porukkaa, minä olen niin huono ihminen. Minulla on niin paha luonnekin. Kuule, meillä kaikilla on yhtälainen paha luonne. Synnin turmelema vanha Aatu. Mutta kuule, se minkä Jumala on voinut tehdä jollekin toiselle, sen hän voi tehdä sinullekin. Mutta tämä vanhurskautus veren kautta tapahtui, niin kuin velemme sanoi, sinä käytiin oikeutta. Herras, no tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme. Älä odota automaattista autuutta, se ei tule niin, vaan sinun täytyy astua suuren tuomarin eteen. Tämä on aivan kuin lakitekstiä, vanhurskauttaminen. Tulet suuren tuomarin eteen ja tunnustat, että olet syyllinen ja syntinen ja ansaitset kadotuksen. Ja siinä tilanteessa astuu rinnallesi puolustajaksi Jeesus Kristus, joka sanoo, Isä, pane tämän syntisen rikkomukset minun tililleni. Ja silloin Jumala julistaa Jeesuksen Kristuksen maahan vuotaneen veren tähden sinulle kaikki synnit anteeksi. Ja kun Pyhä Henki julistaa synnin päästön, niin kyllä sisimpään tulee hieno olo. Oli viikko sitten, juuri kun minun viereen tuli kokouksen lopussa istumaan eräs mies, keski-ikäinen mies, ja suuret kyynet putosivat hänen silmistään. Mutta on niin vaikea täällä, on niin synnin tunto. Ja minun teki mieli ruveta huutaa, että kiitos Herralle, halleluja. Mutta minä maltoin mieleni. Minä kuuntelin tämän veljen ahdistusta. Kyynelet putosivat todella, oikein ne tipahteli suuret kyyneleet. Minä annoin hänen puhua, mitä oli puhuttava, ja sitten sanoin, nyt me rukoilemme yhdessä. Ja kuulkaa, kun Jumala vapautti hänet, niin hän sanoi, että täältä lähti nyt jotain. Painot poistuvat sydämeltä. Sen Jumala tekee jokaiselle, joka hänen tykönsä tulee. Ketään hän ei heitä pois. Ei tänäkään iltana. Meidät vanhurskautetaan Jeesuksen sovintoveren tähden. Sinun veriset syntisi tulevat verellä puhdistetuiksi. Kiitos Jumalalle. Mutta tässä on tämä toinen kohta. Me olemme sovitetut hänen kuolemassaan. Sanot, mitäs eroa siinä sitten on? Kuule, vanhurskautus, niin kuin sanoin, se on vähän niin kuin lakitekstiä. Ihminen tulee julistetuksi vapaaksi. Jumala ei enää muista sun syntejäsi. Itse muistat, sillä ei voi mitään. Mutta Jumala on ne päättänyt unohtaa. Mutta mitä merkitsee sovitus? Se merkitsee sitä, että me, jotka olimme kaukana, me pääsimme lähelle. Joskus kun me ihmiset annamme anteeksi, niin meidän on vaikea unohtaa, eikö niin? Muuten sanoisin tähän väliin, jos sinä et anna anteeksi veljellesi ja sisarellesi, Jumala ei voi antaa sinulle anteeksi. Sinä joudut rukoilemaan Isää meidän rukousta näin. Herra, älä anna anteeksi minun syntiäni, niin kuin en minäkään anna anteeksi velallisilleni. Ethän tahdo näin rukoilla. Ja kun me annamme anteeksi, me teemme sen tahdolla ja ymmärryksellä, vaikka meidän tunteemme nousevat vastaan. Eikö niin? Mutta kuule, kun Jumala antaa anteeksi, hän antaa sillä tavalla anteeksi, että hän ottaa takaisin lähellensä. Hän palauttaa suhteen ennalle. Ja tämä on hieno asia. Tämä on se ihana kokemus Kristuksen rakkaudesta. Tämä on se ihana kokemus Jumalan Isän sydämestä. Hän rakastaa minua. Hän on antanut syntini anteeksi. Hän on ottanut minut sydämelleen. Tästä on eräs sopiva vanha kertomus, jota ties kuinka monet sadat julistajat ovat kautta vuosi kymmenien käyttäneet. Se on kertomus isästä ja pojasta ja äidistä. Isän ja pojan välit menivät rikki. Tuli paha riita. Sopisi tuohon pohjalaiseen luonteeseen. Ehkä se kova kantti. Poika oli isänsä poika. Isä sanoi tuohtuneena, kuule poika, siinä on 5 hirttä poikki, mene. Ja poika meni, eikä katsonut taaksensa. Mutta äidit ovat tällaisia. He kantavat kaiken tunteessaan ja sydämessään. Ja meidän miesten pitäisi enemmän muistaa vaimoa rinnallamme ja äitiä ja auttaa heitä vapautumaan raskaista tunteista. Tuossa kodissa äiti alkoi kantaa tätä painoa. Hän ei voinut kestää sitä, että tällainen ero oli tapahtunut. Hän kaipasi sovitusta. Hänen terveytensä alkoi murtua. Hän meni lääkäriin, sai lääkkeitä, mutta ei korjautunut. koska painot olivat päällä. Hän meni uudestaan lääkärille. Tämä sanoo, onko teillä murheita? Näin he lääkärit usein kysyvät, ja ihan viisaasti kysyvät. Onko teillä murheita? Tämä nainen purkaa tämän sydämensä taakan. Hän oli tullut hyvin huonoon kuntoon. Lääkäri lähettää sanan tälle miehelle ja sanoo, teidän on parasta kutsua poika kotiin. Teidän vaimonne kuihtuu. Mies ei tahdo uskoa millään. On vaikea ottaa yhteyttä poikaan, vaikka se on oma poika. Lopulta, kun äiti on ihan vuoteen omana, lähettää sanan, tule kotiin, äiti on sairaana. Ja niin tulee tuo hetki, että ne kaksi miestä seisovat äidin vuoteen ääressä, toinen toisella puolella ja toinen toisella puolella. Ja heidän välillään on jäätä. Tuo sairas äiti tarttuu toisella kädellä puolison käteen ja toisella kädellä poikansa käteen. Maatisena vuoteella hän hiljaa alkaa ponnistella, kiskoa näitä kahta kättä lähemmäksi toisiaan. Hän ponnistaa kaikki voimansa ja nuo miehet jarruttavat vastaan. Äiti huokailee ja suorittaa tätä työtä ja lopulta hän saa nuo kädet yhteen. Ja ne miehet katsovat toisiinsa. Jää alkaa sulaa. Kyynelet tulevat silmiin. Sovinto syntyy. He puristavat toistensa kättä. Sovinto oli saatu. Mutta kun he katsovat äidin puoleen, äiti oli jättänyt tämän maailman. Se oli sovinto äidin kuoleman kautta. Sen tähden tämän kertomuksen minäkin otin esille, että tuo sana sovitus hänen kuolemansa kautta tulisi meille jotenkin lämpimämmäksi ja läheisemmäksi sanaksi. Me voisimme todella ymmärtää, että Jeesuksen Kristuksen kautta Jumala on ottanut meidät vastaan ja hänen sylinsä on avattuna ja hän kutsuu tulemaan. Hän voi kutsua. Raju ilmassa ja ahdistuksessa. Hän voi käyttää koviakin keinoja, mutta sen me tiedämme. Väkisin hän ei vedä. Väkisin hän ei voi pelastaa. Hän odottaa, että sinä ja minä tulemme. Ja kuule, siellä on käsi valmiina. Voisimme sanoa, siellä on kyyneleiset silmät valmiina. Ja hän vetää todella lähelleen. Sovitetut hänen kuolemansa kautta. Ja sitten sanotaan, että me olemme pelastetut hänen elämässään. Kristus maksoi meistä täyden hinnan. Aivan niin kuin Daniel astui jalopeuraen luolaan, täyttäen medialaisten ja persialaisten peruuttamatonta lakia. Lakia ei hänen kohdallaan yhtään tingitty. Hänet heitettiin sinne. Mutta koska hän oli syytön, ei hän ollut mitään hätää. Se israelilainen postimerkki sen kuvaa niin hyvin. Kun hän makaa kolmen leijonan päällä siinä postimerkissä. Daniel. Jollakin tavalla tuntuu tänäkin päivänä, on israelaisia, jotka makaavat leijonien päällä kaikessa rauhassa. Ja sitten hän nousee sieltä ylös. Laki on täytetty, mutta hän on vahingoittumaton. Siinä on kuva Kristuksesta, joka kantoi meidän syntimme harteillaan. Sinä syntipukkina, josta Raamattu puhuu, joka lähetettiin Asaselille. Elikkä pois vietäväksi, sinne tuonelan syvyksi se syöstiin. Sinne hän astui kantain päällänsä meidän syntimme. Mutta koska hän oli täydellinen ja vanhuskas, koska hän kykeni maksamaan koko maailman syntivelan. Hän astui sieltä ylös, avaimet hallussaan. Hän ei murtautunut sieltä. Hän voitti. Hän maksoi kaiken. Kiitos Jumalalle. Laki, Jumalan ehdoton, peruuttamaton, tinkimätön laki oli täytetty. Tämä kauppias oli ostanut koko pellon omakseen, saadakseen pellosta itselleen sen aarteen, joka on seurakunta tässä maailmassa. Kaikesta on hinta maksettu. Mutta kuule, sinä ja minä pääsemme tämän pelastuksen osallisuuteen, kun me tulemme hänen tykönsä, mekin tulemme sellaiseksi aarteeksi, josta hän on hinnan maksanut. niin me pelastumme hänen elämänsä kautta. Ja koska hän on noussut kuolleista, meidän ei tarvitse olla synnin velassa, ei synnin syyllisyydessä, ei synnin vankeudessa, ei synnin orjuudessa, vaan Jumalan lasten vapaudessa. Halleluja. Kuitenkin kilvoituksen tiellä. Kilvoituksen tiellä, mutta voittajan askelissa. Kiitos Herralle, siitä on kysymys. Jotkut loukkaantuvat, kun häneltä kysytään, oletko sinä pelastettu? Hän sanoo, mistä sitä kukaan voi vielä tietää? Sittenhän se näkee, kun päästään perille. Sinutkin kyselijä näkee sitten, oletko sinä itse pelastettu? Kuulkaa, kuitenkin tämä suuttuminen mielestäni paljastaa sen, että ei sillä ainakaan kovin suurta pelastuksen iloa ole. Eikö niin? Jos sinulta kysytään, oletko pelastettu, mitä vastaat tänä iltana? Minä sanon, että olen. Mutta minä voin myöntää, että minä olen myöskin pelastumassa koko ajan. Ja minä tulen vielä kerran pelastumaan. Pelastukseen sisältyy koko homma, koko matka. Se on aivan kuin sellainen matto taivaaseen. Kun minä tulen pelastukseen sisälle, minä tulen uskoon, minä astun sen maton alkupäähän. Uudesti syntyminen ja Jumalan elämän yhteyteen. Ja sitten minä vaellan tässä pelastuksen tiellä, kunnes olen perillä. Ja tästä voisi puhua ihmisen kolminaisuuden näkökulmalta. Hengessä pelastettu. Sillä hetkellä, kun otat Jeesuksen vastaan sinun sisimpääsi, sieltä väistyy pimeyden henki. Muuten parasta muistaa, me olemme hengen temppeleitä. Mikä henki sinussa asuu? Oletko ottanut selvää siitä? Mikä henki asuu? Kun sinä tulet uskoon, pimeys väistyy, valkeus tulee tilalle. Ja siitä hetkestä lähtien sinä olet syntynyt ylhäältä, hengestä. Aivan niin kuin Seppo-veli tuossa alussa sanoi. Hän puhasi heihin hengen. Me saamme sisimpäämme Jumalan lapseuden hengen. Ja silloin meillä on se todistus, mistä Wesley aina sanoi. Onko sinulla se todistus? Onko sinulla se todistus? Hengen todistus sisimmässä, että olen Jumalan lapsi. Se oli sillä miehellä, joka putosi rakennustelineeltä maanantai-aamuna. Ja sanoi, kiitos Jumalalle, että minä sen eilen tein. Ja nukkui pois. Mitä hän oli tehnyt? Oli ollut sunnuntailtana kokouksessa, antanut elämänsä Jeesukselle. Ei hänessä ehtinyt pelastus niin ihmeitä vielä aikaan saada ulkonaisesti, mutta sisimpään oli tullut täydellinen autuus, taivaskelpoisuus. Raamattu sanoo, me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään. Hallelujaa. Me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään. Henki on tullut todistamaan meidän sisimpäämme. Mutta meissä on tämä sielullinen puoli myöskin. Ja tämä sielullinen ihminen, tahto, tunteet, haaveet, toiveet, unelmat, luonnollinen ihminen, joka pakkaa menemään maailman virvatulien perään. Nyt me käännymme koko sydämestämme seuraamaan Kristusta. Ja se on sitä kilvoitusta. Ja siinä minä joka päivä koen pelastuksen. Kun aika ja voimat ja varat ja tämä sielullinen elämä pelastetaan Jumalan käyttöön, eikä pimeyden ruhtinaan käyttöön. Ja tietysti siinä on vähän kilvoittelemista, ettei se pimeyden ruhtinaan vedä pitempää kortta, eikä niin. Mutta tämä on vaellusta pelastuksessa. Ja sanoisin, että tämä on mielenkiintoista elämää. On ihanaa vaeltaa uskossa. On ihanaa vaeltaa pelastettuna. Se on kilvoituksen tietä, mutta se on sittenkin suuremmoista tietä. Ja siellä roomalaiskirjeen 8. sanotaan jakeessa 23. Me huokaamme luomakunnan kanssa, ikävöiden ja kaivaten, meidän ruumiimme lunastusta. Vaikka ihminen on uudesti syntynyt ja uusi luomus, niin se kroppa sen kun rypistyy ja vanhenee vaan, ei sille voi mitään. Mutta kuule, meillä on tähän lohduttava vastaus. Jumala on valmistunut meille majan, itse kullekin, oman varren mukaisen. Tämä on valmis ja me saamme siihen yhtyä. Kiitos Jumalalle. Jumala on valmistunut omillensa hienon tulevaisuuden hänen yhteydessään. Ei ole ihme, että alkuseurakunnasta aikanaan pakanat arvostelivat, ihmettelivät, mikä noita kristittyjä vaivaa. Mikä niitä oikein vaivaa? Kun joku kuolee, niin ne järjestää ilojuhlan. Minä olin Dennis Clarkin hautajaisessa, olet yhtään mustaa pukua niissä hautajaisissa. Ei minullakaan ollut. Mutta meihin on vissiin tarttunut joku tämän maailman murhe. Kun joku herran omaa minut kotiin, niin me olemme kaikki mustissa. Ja kuitenkin hän on päässyt voittajana perille. Ja ne alkuseurakunnan kristityt, niitä moitittiin, ihmeteltiin siitä vielä erityisesti, että kun joku kuolee lapsena, hyvin pienenä, niin sitten erityisen suuri juhla vietetään. Mikäs sen autuampaa, kun se lapsi saa varttua kirkkauden maailman mitan mukaan? Mikä sen autuampaa, kun me saamme tästä ajasta lähteä ja pukeutua siihen uuteen majaan? Me olemme pelastetut. Meillä on pelastuksen osallisuus. Me vaellamme pelastuksessa ja odotamme lopullista pelastusta, mutta tämä asia on varma, eikö niin? Mitä me teemme pelastuksella, joka ei tuo pelastuksen iloa, varmuutta ja rauhaa? Ei siis teoretisoida pelastuksella. Älä yritä selittää itsellesi jotain, mitä sinulla ei ole, vaan tule Kristuksen ristin juurelle ja anna pelastaa itsesi. Siitä on kysymys tänäkin iltana. En halua pitkittää tätä kokousta. Me olemme kuulleet hyviä lauluja. Olemme kuulleet hyvää todistusta täällä. Olemme kuulleet kehotuksen sanan ja tiedän, että Jumalan pyhä henki on puhunut meidän sydämillemme. Nyt me painamme päämme rukoukseen. Nyt on tilaisuus tehdä kehoituksen mukaan, astua esiin, ottaa vastaan Jeesus Kristus. Ystävät, älkää lähtekö ulospäin, tulkaa tänne eteen mieluummin. Ja toivon, että voisitte olla hetken aikaa vielä loppuun asti paikoillaan. Rukoillaan, että tänä iltana se ystävä, jota Jumala kutsuu, saa voiman, saa rohkeuden tulla ristin juurelle. Siellä voi olla ystävä, jonka pelastusvarmuus on horjunut. Ja sinä tiedät miksi. Tule Kristuksen ristin juurelle uudestaan. Sillä meille on kirjoitettu myöskin uskovina tämä sana. Jos me tunnustamme syntimme, hän on uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Ja sinä, jota Jumala on ehkä kauan jo kutsunut, etkä vielä ole totellut hänen kutsuaan, nyt on sinun tilaisuutesi. Nyt juuri. Raamatus nuo katso, nyt on otollinen aika. Katso, tänään on pelastuksen päivä. Huomista ei meillä kenelläkään ole, mutta tänä päivänä Jeesus kutsuu. Tänä iltana sinä voit tulla hänen tykönsä. Voit lähteä liikkeelle vaikka heti. Tulla tänne, täällä on hyvä alttari pollistua. Tule kohtaamaan Herraa. Lähde liikkeelle rohkeasti. Herra sinua kohtaa. Herra sinua vahvistaa. Hylkää kaikki. Hylkää ihmispelko, hylkää omat epäilyksesi ja tottele Jumalan pyhän hengen kehoitusta ja kutsua omassa sydämessäsi. Kiitos Herralleen.